Tady je napsáno, děti, budeme číst to, co nám dneska bude i strejda kazatel vykládat, to je o tom, jak pán Ježíš přijel, Dani tady říkal na začátku, na motorce, do Jeruzaléma jako král. Představte si, bude Kristýnka s Danečkem to číst, a on přijel do Jeruzaléma na něčem, vědí děti na čem?
Na oslíkovi.
Na oslíkovi, a kdo to volal? Jony, jdeš dopředu, pojď. Jo, odpovídáš moc hezky, pojď dopředu.
A jenom...
A já vám to řeknu potom. A on přijel a všichni ho tam vítali a říkali jsme na začátku, že jak ho lidé vítali, tak mu dávali pod nohy po celé té cestě, co mu dávali. Dospěláci pomůžou. Palmu, ano, palmové listí. A přesně, představte si, že ho vítalo třeba 10 000 lidí. Jo, možná i 11 000 lidí. Daniel, kolik pak žilo tak v Jeruzalémě v té době, plus minus lidí?
Tak doufáme, že 10 000.
Doufáme. A Bohuš, víš to přesně? Strýda Bohuš je tam jako doma v Izraeli. A teď ho vítali a představte si, za pár dnů na to byl pán Ježíš ukřižován a ty lidi, ne všichni, ale určitě někdo z těch, kdo ho vítali, tak křičeli v davu, aby ho ukřižovali. No. A my si budeme teďka číst tu hezčí část, kdy ho vítali a děti poslouchejte, pak se budeme na něco ptát. Tak, Daničku, můžeš číst od 11. hned tu první větu a čti a já tě pak zastavím.
Až řekni číslo.
Jak do třetího verše, takže první až třetí verš 11 a Kristýnka potom od čtvrtého.
Do devátého.
Ano, tak čti.
Když se blížili k Jeruzalému, k Betaní u Olivové hory poslal dva ze svých učeníků a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané osládko. Na něm dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přivačte. A řekne-li vám někdo, co to děláte, odpověste, pán je potřeba...
Pán je potřebuje.
Jo, pán je potřebuje a hned je sem zase vrátí.
Výborně.
To tam nemám.
To máš trošku jiný překlad a teď můžeš dál od čtvrtého verše, bude tam čtyřka. No.
Odešli tedy a když našli osládko přivázané u dveří venku na ulici, odvázali je. Někteří z kolemanských jim řekl,
někteří
co to děláte,
z
jak to, že odvazujete osládko. Když jim ale odpověděli, tak jak jim Ježíš řekl, nechal je. Potom to osládko přivedl k Ježíši, přikryl je svými plášti a on si na ně sedl. Mnozí prostírali na cestě své plášky, jiní pak ratolesti, které nařezali v polích. Ti, kdo šli napřed, i ti, kdo šli za ním, volali. Hosana požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Požehnané království našeho otce Davida. Hosana na výsostech.
Děkuju. Máte si učené Bible. Bude dneska kázat strejda kazatel, ale my se budeme ptát na věci. Děti, řekněte doma, jestli už vidíte, anebo uvidíte třeba za pár dnů, jak mamka, taťka a doma, co vidíte nebo co uvidíte, jak si vyzdobujete byt jakoby na Velikonoce. Co se tak u vás v rodině na Velikonoce, které vlastně budou celý příští týden, dělá?
Uklízí chlupy, aby tam nebyly chlupy.
Jo, ale čím se to vyzdobuje? Daneček?
Chlupama.
Uklízí chlupy, Oska, ale čím si to vyzdobujete? Byt.
Ale to uklízení je taky důležitý, Honzo.
Jo?
Tak
povídej.
Máme věc vždycky a máme už vajíčka.
Výborný, pohanská vajíčka.
Koho spíš ještě a co ještě?
Spíš stále čínská vajíčka. Oni nechají si
děti. Kiki, Evničko, kdo, Míšo. Co se tak doma u vás v rodinách na Velikonoce vyzdobuje? Kdo?
Bránka.
Beránek, ano.
Ne, bránka. To mi poradila mamka. Bránka.
Tak mamka napovídá, nebyla to branka, ale beránka.
Ne, bránka.
Beránek.
Bránka.
Ano. Dál, holky. Píšo, co je u vás? Beránek. Není to branka jako u Bartošovi.
To není branka, ale bránka. Bránka.
No, kytky.
Bránka.
Ano, Božníkovi mají v rodině další pohanský zvyk, je tam pomláska. Tak, dál.
Můžou i dospělí.
Můžou i dospělí.
Máme model Jeruzaléma, takový z druhý, to vyšlo vysi, tak jsme si to slepili a vždycky si ho vydáme. Tam je přesně ty, vidět herbu, chrámpila, to by tam jde. Takže dneska jsme si to ukazovali v besíce, takže Evolika to viděla, že? Že máme takový model, ale je pravda, že nevím, kdo na to vzpomíná, říká, že si vždycky lidi to očekává, že to zase bude mít. Takže máme takovýhle úrovek.
Emličko, co máte doma na Velikonoce? No tak mamka může, no.
My jsme barvili vajíčka.
Kiki, teď jsi se ještě hlásila? Ne? A máme různé věci. Beránka, vajíčka. U nás doma se objevilo obilí v misce. To mi někdo poraďte, proč? Já sám vlastně nevím, co to má připomínat.
Asi veličí křečkovi?
Skončilo to u křečka, to ano.
Jste možná čokoládovýho zajíce.
Spíš čokoládovýho křečka.
Ano, jak už říká zajíčka. Proč zajíci se dávají na Velikonoce na stůl?
Jaro.
Jo. Pak tady děti říká strejda Jakub, že Velikonoce jsou svátky jara třeba. Jo? A podobně. Připomíná se tam nějaký nový život. Říká se o vajíčku, že symbolizuje nový život. To obilí, že je to něco novýho, co vyrostlo. Že to má sílu. Ale hlavně tam máme beránka, kterého tady zmiňoval Daneček a Míša?
Já jsem nezmiňoval beránka, ale bránka.
Bránka, dobře. To
ne, bránka, ne bránka, bránka.
A bránka, a beránka proč, děti, to je co? Ano, to představuje. Ano. To je pravda. Už mě rychlý to vědí. Ve starém zákoně se slavili Velikonoce tak, že obětovali beránka a kněz před hospodinem a aby lidi očistili svoje hříchy, aby se zkráceně prostě dostali do nebe. A dneska v novém zákoně ten symbol beránka představuje Pána Ježíše Krista, který taky si o Velikonocích připomínáme, že zemřel na kříži za nás, vstal z mrtvých třetího dne. A když tomu věříš, tak odpustil tvoje hříchy, aby ses jednou dostal do nebe. A to je třeba na Velikonoce ten symbol, symbol beránka. Někde v některých církvích, třeba příští týden tady ve čtvrtek, bude se drvá večeře u bratrů evangeliku, tam mají beránka dokonce jakoby z masa opravdového. Říká se tomu skopové nebo beránčí maso, nebo jehněčí, teď nevím úplně přesně. U nás ve sboru strejda, kazatelům ve čtvrtek taky se derou večeři nebo pasku, jinak se to jmenuje, on vám to třeba potom řekne. A jestli se nepletu, tak je připravená jenom pro děti, že? Budeš.
Ne jenom pro děti, ale především pro děti. Je to zkrácená verze.
A bude určitě strejda potřebovat někoho, kdo mu s dětmi pomůže to připravovat?
Určitě, rozdětky.
Ano, hlásí se někdo, kdo by tam jel s rodičema? A tak to se můžete potom nahlásit a můžete tam pomáhat. Takže to je pro děti, aspoň uvidíte tu. A tam se vlastně dozvíte děti všechny ty symboly Velikonoc. Jo? Že to nebude o tom, že tam kazatel bude honit někoho s pomláskou. Budeš tam jíst, Kristýnko. Určitě, když tam pojedeme, tak tam se bude jíst. A pán Ježíš s učedníkama taky jedl velikonočního beránka. Pán Ježíš jedl často a rád. A tak doma, když budete děti s rodičema dělat všechny tyhle ty symboly, obrázky, beránka, vajíčka, obilí, nemáte-li křečka, zůstane vám na stole, tak se vždycky ptejte rodičů, co to je, co to představuje, proč to děláme a na co to je. A ve spoustě těchto věcí, co se o Velikonocích dělá, tak když nad tím zapřemýšlíme, tak zjistíte, že to vlastně všechno může symbolizovat Pána Ježíše Krista, který tady na zemi žil, znal Danečka, děti Kušněrikovic, Vendy, Kristýnku, Evničku, Amálku, kdo tady je, ještě Míša a Daniho, jasně.
Ale on znal, ale jak mohl vědět, že bude na světě?
On to ví všechno dopředu, to jako jo.
Takže bude vědět, že se najednou narodí dítě a najednou vyhraje jackpot několik miliard?
Asi i to ví. A třeba tě dočeká, třeba ne.
A teďka
přijde a v životě vás pomaličku pořád posouvá k tomu, abyste pochopili ten smysl Velikonoc, že ten Pán Ježíš Kristus i za vás, konkrétně za vaše jména, šel na kříž a potom stál z mrtvých a odpustil vám vaše hříchy. A děti, poslední věc, která souvisí s Velikonocema, nevím, jestli to najdete někde doma na stole jako nějaký obrázek nebo symbol, je, že Pán Ježíš Kristus zemřel i za vaše hříchy. Myslíte si, že jste děti hříšní, a nebo úplně hezoučky, celý růžový a bez hříchů? A Malka je celá růžová.
Středně.
Ty jsi středně bez hříchů. Výborně.
Já jsem středně.
Jak u Kušněrkových děti? Máme nějaký hřích nebo ani ne?
Já chyku. A má žlutý saty. Mm-hmm.
A to je ten symbol Velikonoc dětí, že můžeme vědět, každý rok si tam připomínat, že Pán Ježíš umřel za vaše hříchy, naše hříchy, stál z mrtvých, odpustil nám je. A jedna úžasná věc, na Velikonoc, o Velikonocích se dozvíme, že když vyznáme Pánu Ježíši naše hříchy, třeba, že se vám úplně omylem stalo, že jste v něčem někdy neposlechli svoje rodiče, a řeknete to Pánu Ježíši v modlitbě, tak se stane jedna úžasná věc, Evnička drží Biblii a tam to je napsáno, tak Pán Bůh na ten hřích, co jste mu řekli a poprosili o zapomenutí, tak on na něj úplně zapomene. A jediný, kdo si na něj vzpomene, je taťka nebo mámka. A Pán Ježíš na to úplně zapomněl. A to je taky jeden z těch smyslů Velikonoc. Takže když budete na stůl dávat cokoliv, od beránka po vajíčka, tak se rodičů ptejte, co to znamená, co to připomíná z Bible a jaké jsou to věci. A zkuste se ještě dopátrat, když někde v rodinách to tady zaznělo, že mají někde i pomlásku, tak jestli to může mít nějakou biblickou symboliku nebo ne, protože já vám to teď nepovím, protože sám to nevím, abych řekl pravdu. Napadá tady, nebo i tebe, Dani, někoho z vás, když jsme byli třeba nevěřící a byla symbolika Velikonoc pomláska, jestli to může mít něco společného s biblickými momenty, že nám to odkazuje něco na písmo dospěláci. Mně to teda nenapadá. Co říkáš?
To vyhnání z chrámu, ale to vlastně zase s tím nesouvisí, takže mi nic nenapadá.
Takže nás nic nenapadá, takže pravděpodobně ne. Takže když nebudete mít pomlásku, tak vůbec nemusíte želit a máme jiné věci. Máme škaredou středu, to bude příští týden. Daniel, je to tak, že? Středa je škaredá. Prosím tě, řekni nám, proč se říká škaredá. Zelený čtvrtek potom bude, děti. Strejda Poštík slyšel, že se má jíst špenát Ale ten zelený čtvrtek bude mít ještě určitě jiný, jiný význam, že? Toho názvu.
No to je právě čtvrtek.
Palmové listy.
Takže tady dá středa, jako já to vím, akorát je to přijde blbost, ale je to, že se jídá škaredil na Krista. Mm-hmm. Se říká lidově.
A pak máme příští pátek, máme velký pátek, krom toho děti, že máte prázdniny. Tak škola si uvědomuje, že Kristus šel na kříž, my máme prázdniny. A pak je v neděli, a to je třetí den, a to je zkříšení. A pak je pondělí velikonoční. A naši nevěřící kamarádi a přátelé a spolužáci vezmou, co vezmou, ty pomlásky. Ale pro nás už Velikonoce skončily v pondělí. A my to máme většinou třeba v církvi jako výlet. Nebo si můžete hrát, nebo můžete odpočívat. Nebo, a už se můžeme prostě radovat z toho.
Já mám taky doma pomlásky.
To jste děti neslyšeli, jo? A on vám to pak Honza vysvětlí. A pozveme Janičku, Luďka, kdo ještě bude hrát a zpívat. A pojďme zpívat Pánu Ježíši. Děti můžou do besídky. Teď děti nebo až po písničkách?
Teď.
Teď?
Teď, teď, teď.
Tak řekli jste si to, takže děti můžou do
besídky.
A kdo má besídku, Šárka?
Já.
A nechceš počkat na celou to na písničce, oni děti počkají.
No už. No,
a pak pozveme Daniele na kázání.
Myslím, že nás má více na poznámku, po lásku. Po lásku má asi každý. Kdo má? Já si myslím, že je takový, že docela rozšíření, i když na to třeba nevěříme, že jo, ale tak jo, tak teď budeme zpívat společně Slunce Kristovy lásky a je to, věřím, píseň, která se velmi hodí na tento den, jako ke každému jinému dnu, ale tak o Velikonocích si tu Boží lásku obzvláště připomínáme jakoby skrz to, co pro nás Bůh udělal, takže můžeme zpívat to veselá a vyznávat.
Thank you.
Honzik to pěkně vzal od těch všech symbolů a je hezké, když si všimnete, jak ty symboly pak tvoří naši věrouku občas. My jsme přesvědčeni, že oni nasekali palmového listí, ale to je z latinského palmarum, z názvu té neděle. Oni nabrali, tak to je i v textu písma, to, co rostlo na poli. Totiž v téhleté době na izraelských polích a dokonce na poušti je spoustu krásných kytek. To zazelená i poušť, aby pak se schla a aby se celý zbytek roku tam neobjevila ani snídka z takových těch vádí, z takových těch vydlabaných struh, které jdou směrem k Jordánu. Z těch je nakrátko řeka, protože tam proudí spoustu vody z dešťů, aby se pak naprosto ta voda ztratila a nebylo tam nic. Takže jak to bylo s těmi palmami, to je sporné. Ale
v písmu to máme přeloženo.
My tam máme, když to čtu úplně přesně, tak je tam napsáno, že mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. Třeba u tohohle Marka. Ale tak to bývá občas, že ze všech těch zvyků se najednou stane víra. A je vždycky dobře se z biblického textu dívat, co je skutečnost, co je pravda. Tak já se k tomu textu ještě na chviličku přilepím, a když mi dovolíte, tak ho přečtu ještě jednou. Když se přiblížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A řekne-li vám někdo, co to děláte, odpovězte, pán je potřebuje, a pozor, hned je sem zase vrátí. Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli, co to děláte, že odvazujete to oslátko. Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali. Oslátko přivedli k Ježíšovi. Pardon?
Nic, telefon.
Aha, a oni je nechali. Oslátko přivedli k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolisti z polí. A ti, kdo šli před ním, i za ním volali Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. Hosana na výsostech. Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betanie. Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl jilistí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíku. I řekl mu, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Učedníci to slyšeli. Přišli do Jeruzaléma a když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří. Zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů. Nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvoří. A učil je, což není psáno, můj dům bude zván do mé modlitby pro všechny národy, vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Velekněží a zákonníci to uslyšeli a hledali, jak by ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města. A zase to pokračuje ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů a tak dále, tak dále. Pán Ježíš se v našem textu nechá oslavovat a také jedná jako panovník. Jezdí ze své rezidence, nebo chodí ze své rezidence, kterou si ustanovil v Betanii u Olivové hory, a zase se tam na večer prací. Možná jste si toho všimli. V tuhle chvíli už se nechová jako nějaký takový obyčejný potulný učitel a uzdravovatel, ale chová se jako mesiáš. Chová se jako pán. A zanedlouho z něj bude trpící služebník. Jeho kariéra teď je tak pomyslně na vrchol. Když se na něho díváte, tak on nestoupá nahoru jako raketa, nemá raketový vzestup. Tak když překoná Max Q, to je takový bod, ve kterém dojde k největšímu namáhání toho zařízení vzhledem k tomu odporu vzduchu. Když překoná tyhle ty body toho odporu vůči té zemi, tak už ta raketa letí a letí tak svobodně, že může odhodit ty své zrychlovače, ty své spolurakety, boostry, jak se někdy říká. Může odhodit dokonce i tu špičku, ten kryt aerodynamický, protože už jí nic nebrzdí. Ale Kristus neletí jak raketa do vzduchu. Dochází tu ke zlomu a stává se z něho služebník. Ba dokonce, i když jako král a stoupá, chová se velice taktně a citlivě. Proto jsem si tohle kázání nazval o majetku, anebo tak, jak se říká, co je tvoje, to je moje. A co je moje, na to mi nešahaj, nebo do toho ti nic není. Znáte tu říkánku? Neznáte ji? Co je tvoje, to je moje. A co je moje, do toho ti nic není. Ale takhle se chová přece spousta panovníků a králů a premiérů a prezidentů a diktátorů a já nevím koho ještě. Ale pravděpodobně i daleko menších pánů a občas také i otců a matek, manželů a manželek. Co je tvoje, to je moje. A co je moje, do toho ti nic není. Smíř se s tím. Žel. Pán Ježíš se ovšem takovýmhle způsobem nechová. On spojuje dohromady naprosto nespojitelné. Vystupuje jako král, jako panovník, sledujte jeho gesta. On toho tam moc nenapovídá, ale už jenom to, že se přijde podívat, prohlídne si všechno. Ale protože už bylo pozdě večer, tak se zbalí a se svojí suitou odejde zpátky do svého rezidenčního místa. Nebo nechá si zavolat oslátko, pravděpodobně spolu s oslátkem také i oslici. A polo jdouce, tedy ne jako chytrá horákyně, ale s takovým zvláštním, spíš symbolickým významem, vyjíždí do Jeruzaléma na oslátku. To nebyla hloupá volba. To byl způsob, jak dát najevo, že on je ten, o kterém mluví Zachariáš. Tam je napsáno v 9. kapitole, v 9. verši a v 10. verši, že přijde král pokorný a tichý a že přijde na oslátku oslice té jihu porobené. To bylo gesto. Ježíš ve svých gestech přichází jako pán, ale zároveň je pokorný. Spojuje nespojitelné. On si zapůjčí oslátko a ujistí toho zapůjčitele, že mu ho zase vrátí. Neslýchané, neskutečné. To je zvláštní. Když vás okrade lump, který se nikdy neučil úctě k majetku, a takoví lidé jsou, kde pak by to viděli, že se prostě nekrade. Když vás okrade lump, tak je to normální. Co můžete jiného čekat? Slova z desatera, která říkají nezabiješ, znamená spíš nezavraždíš, nepokradeš, se váží právě k těmhletěm naprosto téměř zvířecím způsobům, které zřejmě v Egyptě panovaly a které do svého života Izraelci normálně vtáhli. To nezabiješ neznamená nic jiného, nezavraždíš, neznamená nic jiného, že nezabiješ nikomu jeho zvíře a nezabiješ a nesebereš, nezavraždíš tedy jeho otroka. Stejně tak je to i u toho nepokradeš. To nešlo úplně tak jako tu obecnou krádež, jak my máme ve všech zákonicích, ale šlo o to, že mezi sebou se ti lidé prostě přesně tak, co je tvoje, to je moje a co je moje, do toho ti nic není. Já jsem to potřeboval, jak jsem si to prostě vzal. Si všimněte, s jakým přehledem vlastně veme život Mojžíš tomu dozorci, který tam trápil toho izraelského člověka, toho dělníka. Si znáte knihu Exodus, tak je tam příběh, kdy Mojžíš jako egyptský princ ještě prostě zavraždí toho, kdo trápí jeho bratra. Ho zahrabe do písku. A nejdřív si myslí, že z toho nic nebude. A pak se zjistí, že to někdo viděl a že v tom vidí nějaký problém. A v desatoru máte jednoznačně řečeno, nezavraždíš. To prostě nejde takovýmhle způsobem. Nejde krást. Takhle to ale bývá a dneska je to taky tak, že jsou lidé, kteří jsou přesvědčeni, ale s naprostým klidem přesvědčeni, že to, co je moje, je jeho a co je jeho, do toho mě nic není. Prostě nemají vztah k majetku. Úplně ten nejzákladnější vztah k majetku, to je strašné. Ale tady je to král, který každým svým slovem a každým svým činem vytváří normy druhým. Stejně tak rodiče, učitelé, prezidenti, starostové, ale i kněží. Víte, že teď hoří ve světě zvláštní situace, je možná trochu našlehaná, ale je pravdivá, ale ta pravdivá, kdy se ukázalo, že ti, kteří nemají kontrolu, zvláště pak třeba mezi duchovními, abych to neházel jenom na kněží jedné církve, že si dovolují to, co prostě nebylo normální. co je naprosto neslýchané. Nemají kontrolu, mají pouze povědomí své moci. A když oni řeknou, tak se stane. Proč? No, protože oni jsou na místě Božím. No a výsledek je takový, jaký je. Pak je skandální, když poměrně protestantském Jižním Súdánu přijede arcibiskup Canterburský a přijede papež a papež si klekne před těmi muži, prezidenty a dokonce před paní prezidentovou na kolena a políbí jim nohy. Všichni na to zírají, protože udělal zase gesto. Já se chovám jako váš služebník. Já vás prosím, abyste proces pokoje a míru v Jižním Súdánu nezničili. Je to křesťanská země, tak to říkal ten papež. Můžete si to najít na YouTube anebo někde na Facebooku. On jim tam těžce dýchaje, vysvětluje, že to prostě nesmí vzdát. A pak zůstal mu mikrofon zapnutý, tak si všimněte, jak sípe chudák, padá na kolena a nechá si pomáhat tím knězem překladatelem a líbe jim nohy. Oni se cítí trapně, ale samozřejmě je to, můžete si říct, komedie, ale je to jisté gesto. Je to jisté gesto toho, kdo se chová úplně jinak, protože je mu jasno, co je pravidlem. Zachovat život. Tady může být král skutečně tak bezohledný, že nemusí hledět na majetek druhého. Je přece pán pánů. Mohl by být přesvědčen a měl by jistě pravdu, že mu všechno patří. Jenže Ježíš je citlivý na detaily. A my musíme být s ním citliví na detaily. Měl jednoho ze svých předků, například David, ten nebyl citlivý na detaily. Byl unaven vládnutím, odpovědností a válkou, kterou neustále vedli vůči Filištejským. A v jedné takové chvíli se mu prostě zalíbila žena. Viděl ji v intimní chvíli a prostě ji chtěl. Tak si ji vzal. A prostě jejího manžela zrušil. Prostě to udělat mohl. Tak to udělal. Znáte ten příběh z první knihy Samuelovy. To je Batšeba, kterou takhle ukradl Uriášovi. A pak ten Nátan, ten prorok, který za ním přišel, tak mu zcela prostince vypráví zvířecí příběh. Vidíte, jak se to přetáčí? Jak se chováš ke zvířátku, chováš se k člověku. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic, než jen jednu malou ovečku, kterou si koupil, vypráví Nátan. Živil ji, rostla u něho a spolu s jeho syny jedla jeho skývy chleba a pila z jeho poháru, spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby jej připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel na návštěvu. Stačilo a David splanul náramným hněvem. Řekl Nátanovi, jakože živ Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. Ani nevěděl, že mluví sám o sobě. Vidíte, není to úplně tak jisté. Ten pojem toho, co je tvoje, to je moje, a co je moje, do toho nic není, je jistou měrou blízký každému z nás. A my na to musíme dát pozor. Musíme si všímat detailů. Nesmíme být pansky necitliví. Ani mansky necitliví. To je jako v tom slova smyslu, ty toho máš moc, tak navál. A vzít si takovým tím revolučním způsobem z toho, co my máme pocit, že nám patří. Pán Bůh tu prostě není proto, aby nám sloužil. Není tu proto, aby nám ulehčil život. Je tu proto, abychom s ním žili tak, jak to na tomhletom světě stvořil a dosud zachovává. A tím se dostaneme k tomu druhému, co je v tomhletom textu. Všimněte si, já jsem to tam zvýraznil, že Pán Ježíš při jedné té své vládní návštěvě chrámu, není naše modlitevna, to se nedá spolu měřit, protože chrám Hospodinův bylo místo, kde Hospodin přebýval, alespoň od toho, jak se ten chrám stavěl, jak se o něm přemýšlel, a také, kde se ustavičně konala bohoslužba, kde neustále hořelo něco na oltáři, buď kadidlovém, anebo i na oltáři, na kterém se obětovali oběti. To se s námi nedá rovnat. Tam neustále byla kněžská služba, která zprostředkovávala odpuštění. Tam měly znít modlitby a dokonce v tom pojetí toho Herodova chrámu, ani ne Zorubábelova, ani ne Šalamounova, ale v tom pojetí Herodova chrámu se počítalo s velikým, nesouměrně větším nádvořím pro pohanské národy, aby se tam mohli modlit a přicházet k Hospodinu. A tam v těch podloubích právě toho velkého chrámového okrsku Pán Ježíš kázal. Tam učil. A proto se tam přišel podívat jako panovník a viděl to, co viděl vždycky, co tam bylo pořád. Že se tam měnily peníze, dokonce vymysleli chrámový peníz, aby byly z obliga, aby nešlo jenom směna mezi eurami a dolary, ale aby tam byl chrámový peníz, tak měnili na chrámový peníz, za něj se kupovali oběti a tak dále a tak dále. Ale ku podivu, protože ten chrámový okrsek byl velký a měl brány na dvou stranách, nebo na třech stranách, vlastně na čtyřech stranách, ono se dalo skrz ten chrámový okrsek proběhnout prostě. Potřebovala si tadyhle k tetě bětě do záchramí, nebo jak se u nás říká, zahájí, nebo ne, jak to znamená, dolíbánek, Litomyšli, tak prostě to trhni pěkně přes chrámovou horu. Švihni to prostě přes nádvoří a máš to blíž, jo. Přece nebudeš hloupá. A v tom původním textu je, že tedy skutečně někdo, když vezl tetě bětě med ve velké nádobě, tak si tu nádobu dal takhle na krk, aby se moc nenamahal, tak to švihnul přes to nádvoří. A co udělal Kristus Pán? On neřekl, to ví, že jo. Jen běž a pozdravuj tu tetu bětu. Řekl, tak to tohle ne. To nepřipráv uvahu. Byste si řekli, saďour. Copak on to nes nikdy? Ví, jak je to těžký? Není mu to blbý? Nedovolil, aby někdo přes to nádvoří přenesl například nádobu nebo břemeno. Proč to dělal? No, protože je to jiný způsob, jak vyjádřit ono majetnictví. To je ten vztah k majetku. My si prostě z Pána Boha někdy uděláme služku. Ten má prostě chápat, že nám je špatně a my prostě potřebujeme. Je tu proto, aby nám sloužil, co my jsme do jeho služeb, co, čemu bychom mu byli, že jo. Ale on je tady od toho a je dost vysoko a je dost mocný na to, aby se o nás staral. Teď taky pochop, jo, jak mi je a jak já potřebuju. My si z Pána Boha děláme vlastně služebníčka. A ono je to stejně tak v tom desatoru, které jsem zmiňoval v těch dvou slovech z desatera, taky tam v tom slovu z desatera, nevezmeš jméno Hospodina Boha svého na daru. Úplně přesně, tam nemusíš brát jeho jméno na daru. Zase zlidovělo to do toho, že se nesmí říkat Ježíši Kriste. Já když slyším někoho, že volá Ježíši Kriste, tak mu říkám výborně, ještě víc a správně. Protože to si káp na toho správného, který ti může pomoct, který ti může zachránit. Totiž vzít jméno Hospodinovo nadarmo je udělat si z něj svého služebníka. Já si to myslím a protože já jsem křesťan, tak si to myslí Kristus Pán a když si to myslí Kristus Pán, tak to tak bude. Takhle by se to dalo říct. Nebo něco není úplně pravda, ale já řeknu, no protože to říkám já a já jsem služebník Boží, tak to tak prostě je. Tečka. Pána Boha si vezmu jako svědka. Zneužiju jeho svatého jména k tomu, co chci já. Zase vám zkusím vyhrábnout jeden příklad, snad jenom pro lepší pochopení. Je z novější doby, je ze Skutků apoštolských, je to vyprávění o Ananiášovi a Zafiře. Tehdy bylo zvykem, že někteří dávali k dispozici celý svůj dům, řekli, hele, já mám velký barák, tam je krásné atrium, fouká tam jemný větříček a vůbec tam není horko, tak se tam klidně scházejte, večer, víš, jako to bude parádní, tam může být církev. Proto děláme v Litomyšli bohoslužby na dvorku, když si říkáme, tak budeme jako tehdejší římští křesťané někde na dvorku v atriu. Ale někteří řekli, hele, co já s tak velkým barákem budu dělat? Děti nemám, anebo mám děti, které jsou dost šikovní a oni se o sebe postarají a kdybych jim to měl odkazovat, tak se akorát porafaj a nerozdělej se a ještě někdo stáhne za to daně. Tak já to prostě prodám a ty peníze, já bych byl rád, kdyby přispěli k obecnému blahu. No tak prostě ty domy prodávali, prodávali pole, prodávali pozemky. Máme to hezky popsané ve Skutcích apoštolských. A Ananiáš se Zafirou taky prodali nemovitost. Dobře jim ji ocenili, že Jakube? A když ji přinesli před Petra, tak se jich Petr ptá, tak jako kdyby tušil něco. Je to všechno? A oni mu říkali, jo, to je úplně všechno. To bylo za celý. A nebyla to pravda. Proč? Protože si čas nechali pro sebe. Zase, jako proč jim to vytýkat? Kdyby to rovnou řekl, ne, není to všechno. Tak jsem čas nechal, že ho tadyhle Lojza bude stavět, tak jsme si říkali, že bychom mu dali na barák. Problém? Ne, vůbec ne. Problém je ten, že se Pánu Bohu prostě lže, že se z Pána Boha dělá služebníček, který má sloužit našim představám. A tam byl Pán Ježíš v tomhletom svém královském pojetí naprosto nesmlouvavý. Pojďte to shrnout. Na začátku si uvědomme, jakou máme moc. Řeknete-li žádnou, tak vám nevěřím. Každý z vás má moc nad dětmi, nad svým majetkem, nad svěřeným kusem zahrady a tak dále, a tak dále. A jde o to, jak tu moc my všichni budeme užívat. Jakými krály a pány budeme. Zda se u nás spojí ta velká moc s velkou pokorou. S něčím, v čem budeme ctít majetek toho druhého. Ctít jeho práva. Ctít jeho nejzákladnější práva na existenci, na informace. Někdy jste mocní jenom tím, že víte něco. A je třeba takticky a taktně dát vědět. Nezamlčet. Tak spravujme svoji moc. Všimněme si krále všech králů, který přijel na vrcholu svojí velké éry a dovedl být pokorný. Pane Ježíši, dej mi schopnost nevladařsky, naopak služebnicky pokorně jednat. To druhé, Kristus nikdy nedělá svoje dílo na naše účty. Půjčil si a vrátil. Proto ani my nesmíme dělat na jeho účty. Hele, ty to uneseš, viď? Zatáhni to. musíme pěkně a pokorně přijmout realitu a dělat jenom to, co je na náš účet. I to může být slavné, i to může být velké, i to může být úžasné. To je ten příběh toho zabráněného nákladu přes nádvoří. Pane Ježíši, dej mi schopnost jednat poctivě a věrně. Dej mi v gestech i v slovech schopnost vyjádřit, že jsem tvůj se vším všudy, co mám, a že tobě patřím. A že to, oč jde, je tvoje království. Možná vám to připadne čára přes rozpočet, měl jsem vyprávět o kočičkách. Honzo, já to neumím. Já jsem radši vybalil tenhle hardcore. Tak to bylo o majetku, aneb co je moje, to je tvoje. Ne, naopak, co je tvoje, to je moje. A co je moje, to tě nesmí zajímat. Děkuji vám za pozornost.
Ten název kázání byl?
O majetku. Co je tvoje, to je moje. A co je moje, to tě nesmí zajímat.
Mně se na kázání líbilo, líbily dvě věci, že když někdo bere Boží jméno nadarmo, nevím, jestli jste to slyšeli u svých dětí, Ježíš Maria. Tak se mi líbilo, že je to příležitost, jak Daniel říkal. Jo, to je to nejlepší, nejlepšího se chytáš. Mluv s ním. To je svým způsobem hardcore.
Já ještě říkám, s tou Marií to neumím, ale s tím Kristem Pánem je to trefa.
Ježíš Kriste se říká taky často. Já jsem to týnečce to nějak pořád znepříjemňuju, že by to jako nezakazuju, ale že to je zbytečný to říkat. Takže zajímavý poučení. A pak se mi líbila ještě jedna věc na tvém kázání a tu jsem zapomněl. Ale mám z ní příjemný pocit a už nevím, co to bylo. No, vy se smějete, kdyby se vám to nestalo.
No, někdy. Já se to stává právě často.
Nemám. Já vás naprosto chápu, ono kázat ve 4 hodiny v neděli odpoledne. To já vás obdivuju, že vůbec nespíte.
Koho z vás byste chtěli ještě něco říct k tomu? Třeba někdo řeknete něco, to, co jsem zapomněl já. Co se vám líbilo? Kázání. Hardkorovém velikonočním kázání. Jestli vás někoho něco v tom oslovilo. Krom toho braní Božího jména nadarmo. Už jsem se k tomu propovídal, už vím, co to bylo. Zkontrolujte si své Bible, jestli tam teda je psáno o palmovém listí a ratolestí. Nebo ne.
Kraličtí překládají, že osekali větve ze stromu. Tam mají kraličtí v kralickém překladu.
Takže dopalem daleko. Já jsem si to zkontroloval v Bibli 21. Žel, Daniel má pravdu. Byla tam tráva z pole.
Kytky nádherný určitě, tam byly lilie. Tam rostou úžasné kytky.
A tam ještě bylo asi v obojí. Tak ty větve, tak i ty kytky jsem
myslel. A ještě mi někdo řekněte ještě předtím, než nám to dneska Daniel... Co říkáš, Davide?
Že je to tak nějak asi jedno, jako by co tam bylo. To je to prostě ty symboly toho, že to vyrostlo, že to jakoby poničilo. Úcta, symbol úcty.
David má teologický názor. Výborně. Ale ještě s vámi zvedněte ruku, kdo z vás jste věděli, že to vůbec nemá nic společného s palmovým listím.
Tak má, je to z latinského názvu.
Jo, ale teď jako myslím obecně. Kdo z vás jste to přesně věděli, že je to ta tráva z pole? Možná ty Jakubovy větve? Tak jsem rád, že v tom nejsem sám. A prosím?
Na Jindřiškepu jsme si vysvětlovali palmový listy a ratolesti. Tam padlo.
Ano, tak Vladimirovi pak můžete pogratulovat. Je uvědomělý. Ale...
No to ne, neříkám, ale...
Ale bylo mu to podsunuto. No... Vysvětleno.
Záleží na překladu. Jak to tam
určitě, překladu, určitě.
Ale strašně mě to... Strašně mě to překvapilo, jak Daniel říkal, že z tradic uděláme víru. Z čeho jsem se teda sám zhrozil. Jo, že se něco traduje a my tomu fakt pak věříme, jako že to bylo v Biblii.
Ale proč se to teda jmenuje květná, tak asi o těch květů,
že? Latinský to bylo asi
palmárum. Palmárum jsou květiny.
Květiny? No.
Listí.
Ale zároveň slovo palmáre se využívalo někde kdysi ve finančním sektoru.
Palmáre je odměna, palmáre je odměna advokátovi.
Ale taky nějaký...
Stanovená. Ale palma, palme je dlaň. Palma, palme. Z latiny teda, jo, ale... To bych neměl oponovat, protože vy to víte přesně. No a palmárum je genitiv teda. Palmárum, množní číslo. To znamená kladli dlaní. To, co nabrali.
Palma. Tak samý odborník, tak já se půjdu sednout.
Jde pár hrziků.
Ale podívejte se teda do Biblí. Opravdu tam není to ty palmové ratolesti a my můžeme udělat z tradice víru. Bojím se sám sebe.
Napadá asi ta nejhezčí myšlenka z takového pobytu česko-německého, který jsem absolvovala, a tam jsem o tom řekla jedna taková věta, že tradice, jako proč ne, ale je to vlastně, je dobrý, když nejde o uctívání popela, ale o předávání ohně, jako v té tradici.
Já jsem zase slyšel moc hezký vtip na, když se chodí do z různých ze Španělska, z Francie, prostě různě cesta do, katolická cesta do Santiago de Compostela za údajným hrobem Jakuba a apoštola Krista, tak na jednom místě jeden člověk vypravoval, že byl nějaký stánek, kde se dalo koupit úplně kde jaká jakoby cetka z té cesty, jo? Leporelo, placka, odznaky, všude na všem svatojakubská mušle a tak. A že tam do toho přišli a říkali, že v obrázky apoštolů tam byly prostě přesně vyobrazeny, jak vypadali. Nejenom Jakub, ale všichni. A ten bratr to komentoval, že tam v tom obchodě viděl všechny fotografie všech 18 z 12 apoštolů. A to mě hrozně pobavilo, protože to je dost výstižný vtip. Všech fotky všech 18 z 12 apoštolů. Takže kde co?
Náhradnice.
A prosím?
I náhradnice.
Takže to jsou ty naše tradice, co pak můžou způsobit víru. A děkujeme teda Danieli i za to boží braní božího jména nadarmo, že to můžeme použít jako poměrně silný oslí mustek k tomu. Řekl jsi správné jméno, to je to nejlepší, co by ti mohlo pomoct. Toho si vážím. A já přečtu na konec dnešní bohoslužby slovo z Micháše ze 7. kapitoly. Jako tehdy, když jste opustili Egypt, ukážu vám své zázraky. Ať se národy zastydí, až to uvidí, ať jsou zbaveni vší odvahy. Ať si ústa rukou přikryjí. Jako tehdy, když jste opustili Egypt, ukážu vám své zázraky. Tak nech nám Pán Ježíš také ukazuje své zázraky, když budeme činit pokání, budeme opouštět staré věci, které se Pánu Bohu nelíbí, a budeme se přivracet k Pánu Bohu v novém a trvalém ve své víře. Amen.
Amen.
Jendo, máme co do oznámení? Nebo Pavel Kušnerík tu není, dneska byl v Litomyšli. Doufám, že Katka dovolí, než Honzo něco řekne, tě napadne, co máš říct. Tak já bych jenom řekl, že Pavel Kušnerík dneska byl v Litomyšli za Vitavy a byl, a teď Danieli, co, instalován, ordinován do nového starostva.
Uveden. On se stal starším volbou už, takže tohle je taková příležitost ke slibu.
Ano, ale byl tam v saku, hezky oblečen.
Hezky mu to slušelo.
A byl uveden. A zároveň teda bylo dneska uvedeno, představeno nové staršostvo v Litomyšli. Jeho členy jsou teda Ondřej Macek, Andrej Kašický, Pavlík Kušněríku, Tomáš Rejmanů, jako kazatel Daniel Smetana a Milan Nádvorník. Milan Nádvorník je za ekonoma, nepletuli se. Je to tak, Milan Nádvorník, že je za ekonoma, Danieli?
Ano, za hospodáře.
Za hospodáře, na místo Jany Mackové.
Ano.
Která bude takovou zálohovou poradkyní. A takže to je věc, která proběhla dneska v Litomyšli. Na příští týden tady ve Svitavách máme u bratrů evangeliků od 5 hodin, bo už je to tak, že?
Je půl šesté.
Pět na půl šestou.
Ty, kdo se přihlásili?
Tak teďka pět nebo půl šesté?
Pět na půl šestou. Oni se zkází v pět na půl šestou.
Ale ti, kdo se přihlásili, že?
Takže máme sederovou večeři. Slyšel jsem, že ještě volné místa. A to lze se přihlásit online přes jejich webový formulář. Je to výborná akce, kdo jste na tom nebyli. 2,5 hodiny se tam jí a jí se proto, že se připomíná biblický starozákonní Velikonoce a oběť Beránkova před Hospodinem. Ten samý den, to je o 5:30, Danieli, jestli to řekneme správně, to je v 5, je ve sboru v Litomyšli tedy, ne sederová večeře, ale je to nazvaný jako pascha.
Zázna židovské paschy, není to celé.
S maximální úpravou pro děti. Takže kdo byste chtěli, děti tam můžete svést a přivést. Já bych byl i třeba rád, kdybyste se pak někdo nahlásil, kdo tam veze děti, protože třeba bych tam určitě Kristýnku rád taky poslal. I když u evangeliků mají jakž takž nějakou jakoby spíš besídku, že, pro děti. Součást toho, není to úplně ta večeře.
Dokonce Filip něco říkal, že možná zapojí mládežníky, že by to chtěl udělat, jako, že by tam seděli jako učedníci a
nevím, že... Jo, ale já mluvím spíš o dětech, jakoby o malých.
No, ale že tam bude jakoby program takový živější, že to už takový
jenom. A každopádně u evangeliku je to opravdu záživná věc, dobrá věc. Takže to je na ten příští týden. Velký pátek máme ve sboru v Litomyšli bohoslužby 2, ráno normálně o 9:30. A večer, Daniel něco říkal, že je s...
Večer je Večeře Páně, Velký pátek, 18 hodin, jsou bohoslužby s Večeří Páně. Dopoledne pašie, na večer bohoslužby s Večeří Páně.
V Letovicích je to podobně?
My máme ráno, tedy.
Máme tady ještě někde někoho.
Máme na Velký pátek, prosím. Velikonoční koncert v domově pro seniory.
Bystrém.
A Honza tam hraje na tamburínu. Takže určitě doražte.
Honza ještě pořád přemýšlí, jak se vymluvit.
A... Už se ho počítám. Jo, a Šarka tam hraje na housle a Matovický sbor tam bude zpívat pár písní, na což se moc těším.
To je Letovický sbor tady od bratra staršího, jo? Letovický.
A kolik je to volící
neřekl? O půl třetí, do půl čtvrté.
Jani, a když ještě mluvíš, tak možná tě poprosíme, že ještě můžeš říct, Jana i ve sboru to říkala v Litomyšli, že jejich hudební jednorázové složení EFOD, nebo jak se to jmenuje? EFOD?
Jak
jako jednorázové? Tak třeba trvalé do budoucnosti, nevím, jak to máte plánováno, vybírá na projektu Startovač peníze na výrobu a všeho možného kolem nového CD, tak se vybírám, můžeš třeba říct, kolik tam máte, jak se to daří, kdo má přitlačit.
Moc děkujeme těm, kdo nám přispěli, protože už jsme se dostali docela vysoko, už máme téměř 50%, třeba je tam 45% z té cílové částky a někdy máme takový dny, kdy to spíš jako vzdáváme, ale potom zase se ta naděje vrací, jakože se to vybere a že to nebudu muset všechno platit ze svýho. A takže jako jsme moc rádi za každého dárce a jako album se tvoří, pracujeme na tom intenzivně a teď po Velikonocích budeme pracovat i více na klipech.
A pozbuzuju, nebojte se tam dát peníze, protože když se to nevybere, peníze vám vlastně budou hnedka na protiúčet, byť je to třeba i kartou nebo přes PayPal vráceny. Jo, i hned tam bez problémů, plné výši. Takže je to celkem osvobozující pocit. Jo, budete mít pocit, že jste darovali a když se to nevybere, tak jste z obliga a budete to mít zpátky a ten pocit už vám nikdo nevede. Tak, Jendo?
Co vybere? Pak bude Velikonoční neděle, to je klasicky v 9.30 dopoledne.
Tady.
V Litomyšli.
Takže v Litomyšli?
Tak. A potom v pondělí je každoročně takové putování z Prosiče do Budíslavy a tam je ekumenická bluesslužba. My jsme se toho loni účastnili, tak to byla docela hezká procházka. V jednu hodinu z Prosiče, tak nějak jako lesem do Budíslavy, kde potom zakončenou službou.
Můžu se jenom zeptat, za jak dlouho asi skončíte?
Za minutu a půl.
Takže určitě, když se připojíte, tak na webu jsou informace, případně můžu dát podrobnosti.
Na našem webu tady,
na Světavském. Potom...
Ooh. Jesus.